Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Նորի Ղարաբեկյանը և Շողիկե Շիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի թվականից նոյեմբերի 29-ը, իրանական 1401 թվականի Ազար ամսի 8-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Բաքուն պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ Երևանի ներկայացրած առաջարկներին։ Այս մասին հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք անդրադարձ Իրանի վերջին իրադարձություններին հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական համշահրի օրաթերթը այսօր գրել է Իրանի նախագահը ներդրողներին հրավիրել է ներդրումներ կատարել ճասկում։ Իրանի հարավում գտնվող ջազ կատարած այցի ժամանակ Իրանի նախագահը ներդրողներին հրավիրել է այցելել այս շրջան և ասել է, մենք երաշխավորում ենք այս տարածաշրջանում ներդրումների անվտանգությունը։ Եթե լատ օրաթերթում կարդում ենք Բելգիայի հավաքականի պարտությունից հետո Բրյուսելան անհանգիստ է։ Լրատվական աղբյուրները հաղորդում են, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության Բելգիա Մարոկո խաղում 2-0 հաշվով բելգիացիների պարտությունից հետո Բրյուսելում անկարգություններ են սկսել։ Իրենց հավաքականի պարտությունից զայրացած բելգիացի ֆուտբոլասերները դուրս են եկել փողոցներ, որտեղ բախվել են ոստիկանների հետ, տեղեկացնում է Թելատ օրաթերթը։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցման Բրիտանիայում լոլիկի ու վարունգի դեֆիցիտ է առաջացել։ Մինչ ուկրաինական պատերազմի ֆոնին մեծ թվով եվրոպական երկրներ բախվում են տնտեսական ճգնաժամի, իսկ որոշները նույնիսկ ընտրում են սննդի, դեղորայքի ու էներգիայի միջև Daily Mail-ն անդրադառնալով Բրիտանիայում վարունգի, բիբարի և լոլիկի պակասին գրել է, ձվից հետո բրիտանացիները պետք է հրաժեշտ տան նաև աղցանին։ Եվրոպայում տնտեսական ճգնաժամը շարունակում է սրվել ուկրաինական պատերազմի հետևանքով։ Կարդում ենք Քեյհան օրաթերթում. Իրաքը տապալելու ամերիկյան 25 միլիոն դոլարանոց նախագիծը։ Կարդում ենք Վաթանե Էմրուս օրաթերթում. Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ 25 միլիոն դոլար կծախսի Իրաքում աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը հնգամյա ծրագրի համար։ Ծրագրով նախատեսվում է մեծացնել իրաքցի կանանց ու երիտասարդների ներկայությունը հասարակական տարբեր ոլորտներում, ինչպես օրինակ կլիմայի փոփոխության հարցում։ Ամերիկացիները հայտարարում են, որ ծրագրի նպատակն է օգնել Իրաքին դառնալ ավելի կայուն և ժողովրդավարական երկիր, փոխանցում է Վատան Էմրուզ օրաթերթը։ Համշահրի օրաթերթի փոխանցման Միացյալ Նահանգները Կիևին հերահար հրթիռներ կտրամադրի Ուկրաինան կթիրախավորի Ռուսաստանի տարածքը։ Մինչ այժմ Միացյալ Նահանգներ Ուկրաինային զենքեր տրամադրում պայմանով, որ դրանով հարձակում չի իրականացնի Ռուսաստանի տարածքի դեմ։ Սակայն լրատվական աղբյուրները հաղորդում են, որ Միացյալ Նահանգները կարող է Ուկրաինա ուղարկել հրթիռներ, որոնցով կարող է խոցվել Ռուսաստանի տարածքը։ Այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվամիջոցների կայքեր։ Armen Press-ը գրել է 14 տարի անց Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին եւս մեկ անգամ կհետաձգվի։ Բուխարեստում այսօր մեկնարկող երկօրյա գագաթնաժողովի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները կքննարկեն Ուկրաինային ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության միջոցներ եւ այլ աջակցություն տրամադրելու մասին, սակայն Դաշինքին միանալու Ուկրաինայի հայտի առումով առաջընթաց չի լինի։ Այս մասին հայտնում է Armen Press-ը, վկայակոչելով Bloomberg գործակալությանը։ Նույն կայքում կարդում ենք, Արցախը կրակ չի բացել Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում տեղակայված դիրքերի ուղղությամբ, հայտարարել է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ News.am-ի փոխանցմամբ Պենտագոնում ընդունել են Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Այցով Միացյալ Նահանգներում է գտնվում Ադրբեջանի պաշտպանության առաջին փոխնախարար, Ադրբեջանական բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Քերիմ Վելիևը։ Բարեկամներ, դուք ընկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրաքի վարչապետի հանդիպումը Իսլամական Հեղափոխության մեծարգող առաջնորդի հետ Իրանի նախագահն ընդգծել է տարածաշրջանում շրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավորների զգուշացնող արձագանքը Ալիևի հակաիրանական հայտարարություններին։ Կրկին պատրաստակամություն ենք հայտնում ընդունելի ժամկետներում կազմակերպել Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի եւ ԵԽ նախագահի հանդիպում, ասել է Արրադ Միրզանը, Ֆրանսիան միջամտում է Իրանի ներքին գործերին։ Իրաքյան Քուրդիստանում Իրանի հետ սահմանը պաշտպանելու համար կստեղծվի երկու ռազմական բրիգադ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրաքի վարչապետ Մոհամմեդ Շիա Ալ-Սուդանին այսօր երեկոյան հանդիպել է Իսլամական Հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հետ։ Հանդիպման մասին լրացուցիչ լուրը, բարեկամներ, կհրապարակվի Գերագույն առաջնորդի Գրասենյակի տեղեկատվական բազայից ստանալուց հետո։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին Թեհրանում Իրաքի վարչապետ Մոհամմեդ Շիա Ալ-Սուդանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է։ Տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատում ահաբեկչական կազմակերպությունների եւ տարածաշրջանին սպառնացող ցանկացած անապահովության դեմ պայքարը երկու երկրների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից են։ Իրանի նախագահը հավելել է, օտարերկրացիների ներկայությունն ավելացնում է տարածաշրջանի խնդիրներն ու այդ ուժերի դուրս բերումը տարածաշրջանից կարող է մեծապես նպաստել տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Նշելով, որ Իրանի եւ Իրաքի հարաբերությունները սովորական հարաբերություններ չեն, Ռայիսին հստակեցրել է, Իրանի ու Իրաքի հարաբերությունները հիմնված են երկու ժողովուրդների համոզմունքների վրա։ Ռայիսին ավելի վաղ Իրաքի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ ողջունելու և աջակցելու է Իրաքի միասնական ժողովրդին և հզոր կառավարությանը։ Իրաքի վարչապետ Մուհամմեդ Շիա Ալ-Սուդանին ռայիսի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ընդգծելով հաբեկչության և կազմակերպած հանցագործության դեմ պայքարում տարածքային երկրների համագործակցության անհրաժեշտությունը ասել է Իրաքի կառավարության քաղաքականությունն այն է, որ այս երկիրը չպետք է լինի տարածաշրջանի երկրներին վնասելու ելակետ։ Ալ-Սուդանին ընդգծել է, որ Իրաքի կառավարություն թույլ չի տա, որ այդ երկրի տարածքն օգտագործվի որևէ կողմին վնաս հասցնելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հակաիրանական հայտարարությունից հետո Իրանի ցամական խորհրդարանի պատգամավորները զգուշացնելով Ալիևին վերջինիս հիշեցրել են որոշ պատմական ճշմարտություններ։ Իր վերջին հայտարարությունների ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը Իրանի ադրպատականցիներին համարել է Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովրդի մի մաս և շեշտել է ստիպված եղանք Իրանի սահմաններում զորավարժություն անցկացնել, որպեսզի ցույց տանք, որ չենք վախենում։ Արձականքերով այս հայտարարություններին ցամական խորհրդարանում Սալմասի պատգամավոր Յաղուբ Ռեզազադեն շեշտել է Ադրբեջանի նախագահին լրջորեն նախազգուշացնում եմ, որ եթե հողատարածքների կծում նախատեսված լինի, ձեր Ադրբեջանն է, որ պիտի կծվի Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Երեքշաբթի օրը Իսլամական խորհրդարանում Ուրմիայի պատգամավոր և ազգային անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Վահիդ Ջալալզադեն ասել է. Ադրբեջանի Հանրապետության գործակալների ուշադրությունը հրավիրում եմ այն կետին, որ տեղյակ լինեն սիոնիստների ու ամերիկացիների կողմից իրենց ոտքի տակ ստեղծված երերուն պատվանդանի մասին, Իրանի ու Ադրբեջանի ժողովրդների կապը անքակտելի է։ Հատկանշական է, որ ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքը շուրջ 200 տարի առաջ Իրանի մի մասն էր, սակայն ռուս-պարսկական պատերազմների և Գյուլիստանի ու Թուրքմենչայի պայմանագրերի հետևանքով միացվեց Ռուսաստանին։ Ռուսական կայսրության փլուզմամբ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը կազմվեց 1918 թվականի մայիսի 28-ին։ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն անդրադարձել է ադրբեջանական կողմի պնդումներին, թե Հայաստանը հրաժարվել է Բրյուսելում երկկողմ հանդիպմանը մասնակցելուց հարցազրույցից մի հատված ստորև։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ հայկական կողմը հրաժարվել է Բրյուսելում երկկողմ հանդիպման մասնակցությունից, ինչպես կմեկնաբանենք այս փաստը։ Պատասխանը. Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ։ Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ այս պայմանավորվածությանը և կրկին պատրաստակամություն ենք հայտում ընդունելի ժամկետներում կազմակերպել Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի հանդիպումը։ Կարծում ենք, որ Պրահայում այս ձևաչափով տեղի ունեցած հանդիպումը բավականին արդյունավետ էր և կարևոր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համատեքստում հայկական կողմը, ինչպես և նախկինում, շարունակագրգիր է հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Բարեկամներ, պաշտոնական Բաքուն պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ Երևանի ներկայացրած առաջարկներին, այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում տեղեկացրել Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը, չմանրամասնելով արդյոք Ադրբեջանը համաձայնել է, թե առարկել է Հայաստանի ներկայացրած տարբերակին։ Բարեկամներ, լսենք այս մասին մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։
Պաշտոնական Բաքուն պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ Երևանի ներկայացրած առաջարկներին։ Այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը, չմանրամասնելով արդյոք Ադրբեջանը համաձայնել, թե առարկել է Հայաստանի ներկայացրած տարբերակին։ Պաշտոնական Երևանն այսօր չի բացահայտել, թե ինչ առաջարկներ է ներկայացրել Բաքվին։ Մենք Ադրբեջանին ենք ներկայացրել մեր առաջարկները հարաբերությունների կարգավորման կամ խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ և նախորդային ենք միայն ստացել նրանց պատասխանները։ Այսպիսով քննարկումները շարունակվում են, մենք հույս ունենք այս հարցում համաձայնության հասնել հնարավորինս շուտ, և այս գործընթացում կարևոր դերակատարություն կարող են ունենալ նաև մեր միջազգային գործընկերների միջնորդական ջանքերը, ասել է Միրզոյանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե Հայաստանի վարչապետը հրաժարվել է մասնակցել հաջորդ ամիս Բրյուսելում նախատեսված Երակոմ հանդիպմանը, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն վերահաստատել է Երևանի հանձնառությունը մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Պրահայում տեղի ունեցած քարակողմ հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն էր ձեռբերվել հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ։ Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ այս պայմանավորվածությանը և կրկին պատրաստակամություն ենք հայտնում ընդունելի ժամկետներում կազմակերպել Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի հանդիպումը։ Կարծում ենք, որ Պրահայում այս ձևաչափով տեղի ունեցած հանդիպումը բավականին արդյունավետ էր և կարևոր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համատեքստում։ Հայկական կողմը, ինչպես և նախկինում, շահագրգիր է հարաբերությունների կարգավորմամբ, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի արտգործ նախարարը նշել է, որ չնայած տարբեր ուղղություններով ընթացող բանակցություններին, Ադրբեջանի կողմից չեն դադարում ռազմատենչ հայտարարությունները, հայկական կողմին ուղված անհիմն մեղադրանքները և ուժի գործադրման սպառնալիքները։ Բացի այդ, ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են գտնվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, պարբերաբար Ադրբեջանի կողմից տեղի են ունենում ռազմական սադրիչ գործողություններ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարեց, որ 300-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Նոյեմբերի 29-ի ժամը 8:30-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է, ասել է պաշտպանության նախարարությունը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի օրենսդիրները հաստատել են ոչ պարտադիր բանաձև աջակցություն հայտնելով Իրանում տեղի ունեցող անկարգություններին, կրկնելով արևմուտքի հակաիրանական մեղադրանքները։ Ֆրանսիայի օրենսդիրները նշել են, որ Իրանի իշխանությունների գործողությունները ակնհայտորեն խախտում են ցույցերի անցկացման և խոսքի ազատության իրավունքները։ Իրանում անկարգություններ ժահրելու ծրագրի տապալումից հետո արևմուտքը Թեհրանի վրա ճնշում գործադրել նոր ճանապարհներ է փնտրում։ Այդ շրջանակում, բացի պատժամիջոցների նոր փաթեթների կիրառումից, արևմտյան երկրները հանդես են գալիս հակաիրանական հայտարարություններով, հաստատում հակաիրանական բանաձևեր և խստացնում Թեհրանի վրա գործադրվող քաղաքական ճնշումը։ Թշնամիները Մահսա Ամինի մահվան պատրվակով Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունները օգտագործում են որպես երկրի ներքին գործերին միջամտելու և հնարավորինս շատ անկարգություններ ժահրելու հնարավորություն։ Վերջին օրերին Իրանի որոշ քաղաքներում տեղի ունեցել անկարգություններ, որոնք չեզոքացվել են անվտանգության ուժերի զգոնության և ասպարեզում իսլամական Իրանի ժողովրդի ներկայության շնորհիվ։ Իրաքյան Քուրդիստանի սահմանամերձ շրջանում մահապետիչների ներկայությունը կանխելու նպատակով Բաղդադի վրա Իրանի ճնշումից հետո Իրաքի իշխանությունները որոշել են Իրաքյան Քուրդիստանում երկու ռազմական բրիգադ ստեղծել Իրանի հետ պետական սահմանները պաշտպանելու համար։ Սպուտնիկի փոխանցմամբ Իրաքի խորհրդարանի անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովի պատգամավոր Սեքվան Սանդին, հաստատելով այս լուրը, ասել է. «Այս ռազմական բրիգադները կազմված կլինեն Իրաքյան Քուրդիստանի բնակիչներից, որոնց կազմավորման համար դաշնային բյուջեից կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ։ Այս ստորաբաժանումների ուժերը տեղակայվելու են Իրանի հետ Քուրդիստանի ինքնավար սահմաններում»։ Նախկինում Իրաքի ազգային անվտանգության նախարարների խորհուրդը Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիա ալ-Սուդանիի նախագահությամբ Որոշումներ է կայացել Իրաքցի սահմանապահների վերատեղակայման և Իրանի ու Թուրքիայի հետ ընդհանուր սահմանների երկայնքով սահմանային անցակետերն ուժեղացնելու մասին։ Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը, իսկ մեր հաջորդ լուրի համաձայն Իրանի և Սիրիայի արտգործ նախարարները հեռախոսազրույցում մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումների և երկկողմ հարաբերությունների շուրջ։ Ֆարս տրատվական գործակալության փոխանցումը Սիրիայի արտգործ նախարար Ֆեյսալ ալ-Մեղդադը Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ հեռախոսազրույցում դատապարտել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում վերջերս Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ընդունված բանաձևը և արևմտյան երկրների կողմից քաղաքական նպատակներով միջազգային միջոցների չարաշահումը։ Նոյեմբերի 24-ին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը հավանություն է տվել հակաիրանական բանաձևին, որը վերաբերում է Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակին։ Այս բանաձևը ընդունվեց 25 կողմ 6 դեմ 15 ձեռնպահ ձայներով։ Նոյեմբերի 29-ին ժամը 00:25 և 03:00-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի նոյեմբերի 29-ին ժամը 8:30 դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունում սահմանվում է 3 առանցքային իրողություն՝ Լեռնային Ղարաբաղ սուբյեկտի առկայությունը, շփման գծի առկայությունը և Լաչինի միջանցքի առկայությունը, որը երաշխավորում է Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապը։ Այս մասին իր Twitter-յան էջում գրել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Հետևաբար Ռուսաստանի համար իրավաբանորեն արդարացված է օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ տեղանունները, հավելել է Մարուկյանը։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարը անդրադառնալով Իսլամական հեղափոխության ախտանակից հետո Իրանի ժողովրդի առողջապահության ոլորտում արձանագրված առաջընթացին ասել է. Իրանը տարածաշրջանում շրջանում առողջապահության ցուցանիշներով առաջին տեղն է զբաղեցնում։ Բահրամ Այնուլլահին ավելել է, Կահիրայում կայացած առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համագումարում հայտարարվեց, որ Իրանը բացառությամբ ծխախոտի բոլոր ցուցանիշներով առաջին տեղն է զբաղեցնում տարածաշրջանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Որոնք են Իրաքի վարչապետի Իրան այցի պատճառներն ու նպատակները, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իրաքի վարչապետ Մուհամմադ Շիա ալ-Սուդանի երկորդ այցը Իրան, նրա երկրորդ արտասահմանյան այցն է վարչապետ դառնալուց հետո։ Իրանը միշտ էլ առանձնահատուկ նշանակություն ունեցել Իրաքի քաղաքական պաշտոնյաների համար, և այդ կարևորությունը միայն քաղաքական պատճառներով չէ։ Ավելի շուտ այս հարցում նաև դերակատար են եղել տնտեսական պատճառները և երկու երկրների սովորույթների ու մշակույթների մերձավորությունը։ Իրաքի կառավարության ձևավորմամբ և այս կառավարության նոր մոտեցումներով այդ երկրի վարչապետն այցելել է Իրան, Քուրդիստանի տարածքում իրավիճակը քննարկելու, տնտեսական փոխգործակցություններ ավելացնելու, Իրանի պահանջներին հետամուտ լինելու և տարածաշրջանային խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Այցի շրջանակում նաև ընդգծվելու է Իրաքից դուրս ԱՄՆ-ի դուրս գալու, ներեցեք, Իրաքից ԱՄՆ-ի դուրս գալու անհրաժեշտությունը։ Իրաքի Քուրդիստանի տարածքում հակաիրանական ահաբեկիչների ներկայության և նրանց ահաբեկչական գործողությունների քննարկումը Իրաքի վարչապետի Իրան այցի պատճառներից մեկն է։ Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգություններով փորորվին պարզ դարձավ, որ դրանք կազմակերպվել են օտար երկրների կողմից և որոշ ծայրամասային տարածքներում։ Այդ տարածքներից մեկը, որը եղել է ահաբեկիչների կազմակերպման և նրանց Իրան ուղարկելու կենտրոն, Իրաքի Քուրդիստանն է։ Այս տարածքում կան Քոմորա անջատողական ահաբեկիչների մոտ 50 հենագետեր, որոնք դարձել էին Մոսադի և ԿՀՎ-ի լրտեսական ծառայությունների ներկայության և գործնեության վայր։ Իսկ ահաբեկիչների ուսուցումն ու գործողումը զենքի տրամադրումն ու տեղակայումը իրականացվել են Միացյալ Նահանգների և Սիոնիստական ռեժիմի կողմից։ Ալ-Սուդանի Իրան կատարած այցի օրակարգում է դրված այս տարածքի նկատմամբ Իրաքի ինքնիշխանության վերահսկողության հարցը և ահաբեկչական ուժերի Իրան ուղարկելը կանխելը։ Իհարկե, անցած մի քանի օրերին որոշ տեղեկություններ հաղորդվեցին Իրանի և Իրաքի քրդաբնակ շրջանների սահմանին Իրաքսի սահմանապահների առկայության վերաբերյալ Իրաքի կենտրոնական կառավարության և Քուրդիստանի տարածքի միջև ձեռք բերված համաձայնության մասին։ Թեհրանի և Բաղդադի միջև տնտեսական փոխհարաբերությունների աճը Ալ-Սուդանի Թեհրան կատարած այցի ևս մեկ պատճառ է, ելնելով Իրանի 13-րդ կառավարության վարած քաղաքականությունից, որը հիմնված է հարևանների հետ փոխգործակցության վրա, Իրաքն առանձնահատուկ տեղ է հսպաղեցնում Իրանի 13-րդ կառավարության ինտերակտիվ քաղաքականության մեջ։ Իրան-Իրաք տնտեսական փոխգործակցությունները այժմ կազմում են տարեկան մոտ $12 միլիարդ, իսկ 13-րդ կառավարության պլանն է այն հասցնել մինչև $20 միլիարդ։ Ալ-Սուդանի Թեհրան կատարած այցի մյուս պատճառն է Իրանի պահանջներին հետամուտ լինելը։ Իրանը որպես Իրաք էլեկտրաէներգիա արտահանող ամենակարևոր երկիր Իրաքի կենտրոնական կառավարությունից գումար ունի ստանալու, սակայն Իրաքի նախկին կառավարությունները չեն վճարել իրենց պարտքը Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամջոցների պատճառով։ Այժմ Իրանն Իրաքի նոր կառավարությունից ակնկալում է հնարավորինս շուտ վճարել իր պարտքերը, նկատի ունենալով, որ Իրաքի նոր կառավարությունը հակված է դեպի դիմադրություն, Իրանն ակնկալում է, որ այս երկրի վարչապետը կկատարի Իրաքի խորհրդարանի որոշումը, կապված այս երկրից ամերիկացիների դուրսբերման հետ։ Իրաքում ԱՄՆ-ի ներկայությունը վնասակար է նույնիսկ իրաքյան կառավարության և ժողովրդի համար, և դա երկուստեք պահանջ է ԱՄՆ-ի ներկայությունն Իրաքում համարվում է իրական սպառնալիք այս երկրի համար։ Իրան-Իրաք հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն, և Իրաքի վարչապետի այցը Թեհրան պետք է դիտարկել որպես Իրան-Իրաք փոխգործակցության նոր փուլի սկիզբ։ Բարեկամներ, եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք և ձեզ առաջարկում ենք նախնում կնդրել գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո անդրադարձ Իրանի վերջին իրադարձություններին խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Իսկ մինչ այդ թանկագին, բարեկամներ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք բարյավ խաղաղությամբ և շարունակեք ընկերակցել Հայերեն ռադիոժամին։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Իրանում բժշկական գիտությունը վաղեմի պատմություն ունի և հանրահայտ մարդկանց ու գիտնականների ջանքերով այն զարգացել է և փայլուն ձեռքբերումներ է ունեցել մարդկային հասարակության համար։ Ավեցինայի, Մուհամմադ Զաքարիա Ռազիի և Ֆարաբի նման մեծեր, որոնց անունները հավերժ փայլում են աշխարհի բժշկական պատմության մեջ և հպարտություն պարգևում Իրանի ժողովրդին։ Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ կծանոթացնենք իրանցի երկու հանրահայտ բժիշկների հետ։
Աբու Զաքարիա Յահյա կամ Յոհաննա իբն Մուսայե Խուզին իրանցի բժիշկ էր եւ Աբասյան պալատի Նեստորական քրիստոնեական մեծ բժիշկներից մեկը, որն ապրել է Հիջրեթի 3-րդ դարում։ Նշվում է, թե նրա հայրը դեղագործությամբ էր զբաղվում Ջոնդիշապուրի հիվանդանոցում եւ Բաղդադում բնակվող Ջոնդիշապուրի հանրահայտ բժիշկ Ջեբրայիլ բին Բախտիշուն Ջոնդիշապուր հիվանդանոցի ղեկավարի առաջարկությամբ նրան հրավիրում է աշխատելու Բաղդադի հիվանդանոցում։ Մասույեն միաժամանակ իր եղբոր հետ աշակերտել է Ջեբրայիլ բին Բախտիշուին, ապա նրան հանձնարարեցին թարգմանել աշխարհի զանազան վայրերից հավաքված բժշկական գրքեր եւ հմուտ գրողներ տրամադրեցին նրան։ Այդ իսկ պատճառով թվում է, թե Յուհաննան Սուրիանի եւ արաբերեն լեզուներից բացի գիտեր նաեւ հունարեն։
Սակայն որպես նշանավոր բժիշկ նա հայտնի դարձավ Մամուն Աբասիի ժամանակներից սկսած։ Նրա ամենահայտնի աշակերտը Հունայն իբն Իսահակն էր, թեև որոշ ժամանակ անց իբն Մուսայեն նրան հերացրեց իր համառ հարցերի պատճառով։ Նա իր մահկանացուն է կնկել Հիջրեթի 243 թվականի Ջամադիալսանի ամսի 2-ին Բաղդադում եւ մոտվակել Աբասի հրամանով հանդիսավոր արարողությամբ հողին հանձնվել։ Թեև Յուհաննան հիմնականում բժշկական կրթություն էր ստացել, բայց թվում է, որ նա նաև դասավանդել է տրամաբանություն եւ իմաստություն եւ նրա դասախոսությունները այդ ժամանակաշրջանում մեծապես ընթարաճում էին եւ որոնց մասնակցում էին տարբեր խմբերի գրագետներ։ Մամունի օրոք նա արժանացել էր Թաբիբոլ Մամլեքե կամ Թաբիբոլ Մոլք կոչումին եւ այն ժամանակվա հանրահայտ բժիշկները գնահատում եւ մեծարում էին նրա։
Իբն Մուսայեն թողել է արժեքավոր գործեր, որոնցից որոշները, ինչպես Դաղալոլ Էյնը, իր տեսակի մեջ առաջին ստեղծագործությունը եւ ուսանողների դասագիրքն է եղել, եւ ակնաբուժները պաշտոնական վկայագիր ստանալու համար պետք է սովորեին այդ գիրքը եւ քննություն անցկացնեին։ Պատմական աղբյուրներն ու տվյալներ վկայում են, որ Յուհաննան տեղյակ է եղել դեղագիտության մասին։ Նրա գրած շուրջ 50 ստեղծագործություններ մինչ այժմ մնացել են։ Այդ աշխատությունների մեծ մասը բժշկության բնագավառում են, եւ ըստ երևույթին դրանցից մի քանիսը հայտնի են եղել տարբեր անուններով ու վերնագրերով, իսկ հետագայում յուրաքանչյուրն ինքնուրույն աշխատություն է համարվել։ Այս գրքերից կարելի է նշել Քեթաբալ Ազմանեն, որը ներկայացնում է տարվա եղանակների ու ամիսների կապը օրգանիզմին անհրաժեշտ ուտելիքների ու ըմպելիքների հետ, եւ Դաղալոլ Էյնը, որը ակնաբուժության ամենահին դասագիրքն է։
Ամեն տարի Ֆարվարդին ամսվա 30-ը ապրիլի 19-ը Իրանում համընկնում է լաբորատոր գիտության օրվա հետ, եւ այս օրը անվանակոչելու պատճառը Հիջրեթի 5-րդ եւ 6-րդ դարերի Փայլուն եւ ականավոր բժիշ Հաքիմ Գորգանիի Ջորջանիի մեծարելը եւ գնահատելներ, ով հայտնի էր Հաքիմ Ջորջանի մականունով։ Սեյդ Իսմայել Ջորջանին ապրել է լուսնային 5-րդ դարի 2-րդ կեսին, 6-րդ դարի առաջին կեսին, այսինքն այն ժամանակաշրջանում, երբ արևելյան Իրանը գտնվում էր նոր իշխանության եկած թուրք սելջուկների տիրապետության տակ։ Նա ծնվել էր լուսնային Հիջրեթի 434 թվականին Ջորջանում, այսինքն Գորգան, եւ բժշկության հիմունքները սովորել էր Գորգանի բժիշկներից, որոնցից ոմանք եղել են Ավիցենայի ուսանողները, իսկ հետո սովորել Նեշաբուրում։ Ջորջանի մահվան թվականի ու վայրի մասին տարբեր տվյալներ կան, ոմանք ասում են, որ նա մահացել է Մարվ քաղաքում լուսնային Հիջրեթի 531 թվականին, իսկ ոմանք գրել են, որ նա մահացել է Սարախս քաղաքում 530-ից մինչև 535-ն ընկած թվականներին։ Ջորջանի ստեղծագործությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նա տիրապետել է իր նախորդների ստեղծագործություններին, գրել է դրանց ազդեցությունը եւ բժշկությունից բացի կրթությունը ստացել նաեւ կրոնական գիտությունների գծով։
Ջորջանին ունի գրքեր բժշկության սահմաններն ու դրա առավելությունները ճանաչելու, մարդկանց մարմնի էությունը իմանալու, Ճանաչել մարդկանց մարմնի վիճակները, առողջությունն ու հիվանդությունները, առողջության պահպանման, օդի և բնակարանի գնահատման, ջրի պայմանների իմացության, սննդի և գինու մասին իրազեկվելու, քնելու և արթուն վիճակի գնահատման, շարժունակության ու հանգստության կարգավորման, ջերմության տեսակները և դրա պատճառները քննարկելու, մաքրության և մարմնի արտաքին տեսքը հարթարելու և այլնի մասին։ Նա իր ամենահայտնի գործը Խարազմշահի ժողովածուն նախ գրել է պարսկերեն լեզվով, բայց քանի որ այն քիչ ուշադրության է արժանացել, վերաշարադրել է արաբերենով։ Այս գրքի կարևոր ասպեկտներից են պարսկերեն համարժեքները, որոնք Ջորջանին ներկայացրել է արաբերենով գրված ընդհանուր բժշկական տերմինների համար։ Այս ստեղծագործությունը թուրքերենի է թարգմանել Մուհամմադ իբն Էդրիս Դաֆտարին 10-րդ դարում։ Հետագայում այն թարգմանվել է եբրայերեն և օրդու, իսկ եբրայերեն թարգմանության ոչ լիակազմ պատճենը գտնվում է Փարիզում։ Հոգեկան առողջությունն ուղղակիորեն ազդում է մարդկանց ֆիզիկական առողջության վրա։ Իրանի ավանդական բժշկության մեջ առողջության բարելավման համար պետք է ուշադրություն դարձնել մարդկանց հոգեկան ոլորտին։ Բժիշկ Ջորջանին որպես բժշկական այս մեթոդի ամենաառաջին ու ամենահայտնի բժիշկներից մեկը տեսակետներ ունի հոգեկան վիճակների և ֆիզիկական առողջության փոխադարձ ազդեցության վերաբերյալ։ Նա հոգեկան վիճակների կառավարումը համարում է մարդու կյանքի 6 էական զգացմունքներից մեկը։ Նրա համոզմամբ հոգեկան վիճակներն ազդում են մարդու առողջության վրա։
Ջորջանին հավատում է հոգեկան 7 վիճակների գոյությանը, որոնք նա բաժանում է երկու կատեգորիայի՝ ջերմություն և սառնություն առաջացնող։ Ջորջանի տեսանկյունից երջանկությունը, հաճույքը և զայրույթը ազդում են ջերմության բարձրացմանը և դրան զուգահեռ ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները ստեղծում։ Տխրություն ու վախը մարմնում սառնության հետ կապված ֆիզիկական հետևանքներ են առաջացնում։ Ամաշկոտությունը իր նկարագրած մեխանիզմով սառնության և ջերմության միջև մի վիճակ է ստեղծում մարմնում։ Այս անրահայտ բժիշկը մի շարք լուծումներ ներկայացնելով համոզված է, որ այդ հոգեվիճակները կառավարելուց զատ կարելի է կանխել դրանց անբարենպաստ ազդեցությունը օրգանիզմում, իսկ դրանց կիրառմամբ օգտվել որոշ հիվանդությունների բուժման համար։ Լաբորատոր գիտությունը գիտական հետազոտությունների հիմքն է և հանդիսանում է ժամանակակից աշխարհի բժշկության տարբեր ոլորտներում զարգացման և առաջընթացի գործոններից մեկը։ Որպեսզի լաբորատորիան հաջողությամբ հասնի իր նպատակներին, այն պետք է օգտագործի բժշկական, գիտական, տեխնիկական փորձ և ռեսուրսներ, ինչպիսիք են անձնակազմը, տվյալների մշակման սարքավորումները, ինչպես նաև հաղորդակցման գործադիր և կառավարման հմտությունները։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն, շարունակեք ինտերակցիան։
Բժշկական ախտորոշման լաբորատորիան շատ կարևոր դեր է խաղում բոլոր տեսակի հիվանդությունների առողջապահության և ախտորոշման խնամքի վերահսկման և կանխարգելման ոլորտում։ Այդ իսկ պատճառով Սեյեդ Էսմայիլ Ջորջանին իր Խարազմշահի ժողովածու գրքի հիմնական մասերը նվիրել է մարդու նմուշների փորձարկմանը, ինչպիսիք են արյունը, կղանքը և մարմնի այլ հեղուկները, և հիմնականում լաբորատոր դիտարկումների տեսանկյունից է ախտորոշում հիվանդությունները։ Ջորջանի ամենահիմնական և մի խոսքով գլուխգործոցը Խարազմշահի ժողովածու գիրքն է, որը համարվում է պարսկերենով ամենակարևոր բժշկական գիրքը և պարսկական բժշկության մեծ աղբյուրը։ Այս գիրքը համարվում է պարսկերենով ամենամեծ բժշկական հանրագիտարաններից մեկը և ասվում է, որ Էսմայիլ Ջորջանին ամենաազդեցիկ մարդն է եղել ժամանակակից իրանական բժշկության զարգացման գործում։ Ավեցինայից հետո նա առաջին գիտնականն էր, ով իր աշխատություններում բժշկագիտության ոլորտները ուսումնասիրեց հետազոտություններով և հավաքագրեց բժշկական բոլոր հոդվածները։ Այս առումով նրան պետք է համարել իսլամական բժշկության մեջ իրանական դպրոցի հիմնադիրը։
Իսլամից հետո եւ մինչեւ Ջորջանի ժամանակաշրջանը Իրանում բոլոր գրքերը գրվել են արաբերենով, սակայն Ջորջանին առաջինն էր, ով այս գիրքը գրել է պարսկերենով։ Իրականում Ջորջանին մեծ ծառայություն է մատուցել Իրանի լեզվին ու մշակույթին գրելով Խարազմշահի ժողովածուն, եւ այս աշխատության մեջ նա փորձել է պարսկերենից եւ իր ժամանակի բարերից բժշկական եւ գիտական տերմինների համարժեքներ գտնել, եւ այս կերպ նա մեծ ծառայություն է մատուցել պարսկերենը հարստացնելու համար։ Խարազմշահի ժողովածու գիրքը բացի այն, որ փոխանցում է Իրանի վաղ ժամանակաշրջանի գիտնականների ու բժիշկների փորձառությունը եւ բժշկական գիտությունների խորը եւ արժեքավոր տեղեկությունները, համարվում է պարսից լեզվի գեղեցիկ եւ պարզ արձակի լավագույն ստեղծագործություններից մեկը։
Խարազմշահի ժողովածուի մեջ ներկայացված տեղեկությունը կարելի է պարփակել 4 ընդհանուր խմբերում՝ ներառյալ օրգանները, հիվանդությունները, դեղերը եւ տերմինները, որոնք կապված են հիվանդությունների նշաններին ու ախտանշաններին, կլինիկական մեթոդներին եւ բուժման մեթոդներին։ Այս գիրքը կարող է մեզ օգնել իսլամական քաղաքակրթության մեջ բժշկական գիտության, ինչպես նաեւ Ջորջանի մտքի կառուցվածքը բռնելու համար, այդ էլ անատոմիայի, պաթոլոգիայի եւ դեղաբանության բնագավառներում։ Խարազմշահի ժողովածուի 10 բաժինները ներառում են անատոմիա եւ ֆիզիոլոգիա, ընդհանուր պաթոֆիզիոլոգիա, առողջություն եւ սնուցում, հիվանդությունների դիֆերենցիալ ախտորոշում, ջերմություն եւ դրա դասակարգում, բուժում, վարակիչ հիվանդություններ, գեղագիտություն, թունաբանություն եւ դեղաբանություն, որը համարվում է ամենակարևոր եւ մանրամաս բժշկական գիրքը պարսկերեն լեզվով։ Բժշկական գիտելիքների բնագավառում գրքի գիտական հարստությունը պարսկերեն, բժշկական բարերի առատությունն ու բժշկական ընթարցակ տվյալները այս աշխատության ակնառու հատկանիշներից են։
Արևմուտքի հետազոտողների կողմից իսլամական իրանական բժշկության թույլ կողմերից մեկը անատոմիայի գիտության մեջ նրանց գիտելիքների պակասն է, սակայն Ջորջանին շատ արժեքավոր գիրք է գրել այս ոլորտում, որի մեջ նա ներկայացրել է անատոմիական ձևերի հետաքրքիր նկարներ մարդու մարմնի յուրահատկությունների եւ տարբեր օրգանների մասին։ Ջորջանի մյուս կարևորությունը բժշկության տեսական եւ գործնական թեմաները մեկ գրքում ներկայացնելն է, որպեսի բժիշկներն ու բժշկական գիտությունների ուսանողները այս մեծ հանրագիտարանը ուսումնասիրելով կարիք չունենան անդրադառնալ այլ աշխատությունների։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընկնդրությանը հանձնեցինք գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Արգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով parstoday.com/hy։
Մինչ նոր հաղորդում, տերն ընձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Անդրադարձ Իրանի վերջին իրադարձություններին։
Կնոջ դիրքը Իսլամում։
Բարև ձեզ, սիրելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք հայացք Իրանի վերջին իրադարձություններին հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այս ծրագրում անդրադառնալու ենք Իսլամական Հանրապետության կանոնագիտական կամ ֆեխի համակարգում կնոջ դիրքին և Իսլամական Հանրապետության մեջ կնոջ հասարակական կյանքի ճշմարտությունները։
Իսլամը որպես կատարյալ կրոն այլ կրոնների հետ համեմատաբար էլ ավելի է պաշտպանում կնոջ իրավունքը, պաշտոնապես ճանաչում է նրա ազատությունը և նրան պարգևում իրական կյանքը։ Անկասկած, կյանքը և ազատությունը միշտ էլ աստվածային կրոնների մարգարենների կողմից խրախուսվել է։ Կյանքը և կենսունակությունը մարգարենների կարգախոսն է։ Մարգարեններն են, որոնք անկախ մեր սեռից լինեն տղամարդ թե կին, հրավիրում են ապրելու և արարելու, ուստի ամենակարող Աստված Անֆալ սուրայի 24-րդ այայում ասում է, ով դուք հավատացյալներ, երբ Աստված և մարգարեն ձեզ հրավիրեն հավիտենական կյանքի, այսինքն հավատքի, անսացեք նրանց։
Մոհամադ Մարգարեն այն հասարակության մեջ էր նշանակվել որպես մարգարե, որտեղ մարդկային ու բարոյական արժեքները մեռած էին, այդ իսկ պատճառով այն ժամանակվա արաբներին անվանում են խավարամիտ արաբներ։ Նրանք կնոջը բոլորովին չէին արժևորում, կնոջը այնքան ցածր ու անարժեք էին համարում, որ նույնիսկ նրանից խլում էին ապրելու իրավունքը և աղջիկ ծնվելուն պես նրան ողջ թաղում էին։
Իսլամը նիհայտ եկավ և համառորեն պայքարեց այս սնահավատության դեմ իր տարբեր ոլորտներով։ Որպես կանանց ազատության առաջին ջատագովը, Սուրբ Մարգարեն առաջին և ամենակարևոր իրավունքը տվել է կանանց, և դա ապրելու իրավունքն է։ Նա մեծ նշանակություն էր տալիս իր աղջկան Հազրատ Ֆաթիմա Զահրային, և նրա համար շատ բարձր դիրք նկատի առնում, այնքանով, որ ոտքի էր կանգնում, երբ նա գալիս էր։ Դրանով Մեծ Մարգարեն բոլորին ապացուցեց իր հարգանքը կանանց նկատմամբ, և տարբեր իրավիճակներում նա բազմաթիվ արտահայտություններ է կատարել ի հարգանս կանանց և այն բազում դերերի մասին, որոնք նրանք կարող են զբաղեցնել։ Նրա ամենակարևոր խոսքերից մեկն այն քնքշության ու նրբագեղության մասին է, որը ինստիտուցիոնալացված է կանանց մեջ։ Նա ասել է, կինը իրապես ռիհան է և ոչ հերոս։
Իսլամի մարգարե Հազրած Մոհամմադը այնքան էր հարգում իր դստերը Ֆաթիմա Զահրային, որ ժողովուրդը զարմացած էր։ Նա իր զբաղեցրած հանգամանքով անգամ համբուրում էր իր դստերի ձեռքը և ճամփորդությունից վերադառնալիս առաջինը հանդիպում էր իր դստերը Ֆաթիմային, և իսկ երբ ուղևորություն էր մեկնում, ամենավերջինը հրաժեշտ էր տալիս Ֆաթիմային։ Մեծ Մարգարեն բազմաթիվ ասույթներում հրամայել է, որ կանանց հետ լավ վերաբերվեն։ Նա ասում էր, ով մեզ ավելի շատ է սիրում, այսինքն մաքրամաքուր գերդաստանին, նա ավելի շատ է սիրում կանանց, իր կնոջը։ Նա նաև ընդգծում էր, իր կնոջն ուղված տղամարդու, ես քեզ սիրում եմ արտահայտությունը երբեք չի հեռանում կնոջ սրտից։
Մյուս կողմից Մոհամեդ Մարգարեն դատապարտում էր կանանց նկատմամբ յուրաքանչյուր վատ վերաբերմունքը և ասում էր, իմ ումայի ամենալավ տղամարդիկ նրանք են, ովքեր կոպիտ ու գրեհիկ չեն վերաբերվում իրենց ընտանիքի նկատմամբ և նրանց նկատմամբ բարյացակամ ու գթասիրտ են և չեն նեղացնում նրանց։
Աստվածային բոլոր կրոնները մեծ արժեք են տալիս մորը և հարգում նրան, սակայն Իսլաման այս հարցին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձրել, քան մյուս գաղափարները և վեհ դիրք է նկատի արել մոր համար։ Իսլամի կողմից մայրերի համար սահմանված իրավունքները շատ ավելին են, քան մյուսները, նույնիսկ հայրերին տրված իրավունքներից, որովհետև մայրը մարդու ուսուցիչն է և իրականում հասարակության դաստիարակը, և նա է, ով կարող է անհատին ու հասարակությանը տանել դեպի երջանկություն կամ դժբախտություն։ Մարգարեն մոր դիրքը բացատրելիս ասել է, դրախտը մայրերի ոտքերի տակ է։
Իմամ Սաջադը նաև բացատրելով այն իրավունքները, որ մայրն ունի իր երեխայի նկատմամբ ասում է, մոր իրավունքը քո հանդեպ հետևյալն է, որ իմանաս, որ նա կրել է քեզ, այնպես, որ ոչ ոք ուրիշին չի կրում, և նա քեզ տվել է իր սրտի արգասիքը, որ ոչ ոք ուրիշին չի տալիս։ Նա գրկեց քեզ իր բոլոր հոգով ու մարմնով և չէր վախենում իր սովից, քեզ ծածկում էր, սակայն ինքը արևի տակ էր, որպեսզի դու շվաքի տակ լինես։
Այսօր արևմուտքը և արևմտյան հասարակությունները, որոնք դեմ են իսլամին և նրա արժեքներին, քողարկում են կնոջ դիրքը իսլամում և իսլամի կողմից կանանց նկատմամբ կարևորությունը։ Նրանք իսլամը և իսլամական հանրապետության ավակարգը համարում են մարդու ազատության և մասնավորապես կանանց ազատության խախտողը։ Նրանք օգտագործում են կանանց իրենց ապրանքների վաճառքն ավելի գրավիչ դարձնելու համար, ինչպես արաբական հասարակությունները, որոնք կանանց արևտուր էին անում ապրանքների նման, և այսպիսով նրան ոչ միայն ազատություն չեն տալիս, այլ փաստացի շահագործում են նրան։
Ժամանակակից քաղաքակրթության հիմքը հիմնված է նյութական շահագործման վրա։ Մարդիկ սահմանափակումներ չունեն և կարող են անել այն, ինչ ուզում են, նույնիսկ եթե դա հակասի կրոնական կարգերին և բարոյական չափանիշներին։ Բնական է, որ ազատության այս տեսակը նսեմացնում է մարդու կարգավիճակն ու արժանապատվությունը այնպես, որ այն կենդանիներից ավելի ցածր է գնահատվում։ Անտարակույս այս գաղափարով երբեք չի կարելի գնալ էվոլուցիայի ճանապարով, որը մարդու արարման շարժառիթն է, այլ ընդհակառակը դա վայրեջքի ուղին է։
Սա այն դեպքում, երբ իսլամը իր ուսմունքների սկզբունքները հիմնել է միասվածության և էթիկայի վրա և սահմանել է ազատության սահմանները, քանի որ նա ձգտում է մարդու վեհությանը և պահպահում է մարդու արժանապատվությունը։ Հիմնականում իսլամում մարդկային մի այնպիսի ազատություն գոյություն ունի, որը համահունչ է Աստծո մոտ մարդու բարձր դիրքի հետ, այն է ազատվել սատանայի երությունից և բնազդային ցանկություններից։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի հաղորդումները։
Բարեկամներ, այս պահին եթերում է անդրադարձ Իրանի վերջին իրադարձությունների։
Կանանց իրավունքներին աջակցող կեղծ կարգախոսերը ցույց են տալիս թշնամու ատելությունն ու զայրույթը իրանցի կանանց նկատմամբ, որոնք ամենամեծ հարվածներից մեկն են հասցրել արևմտյան քաղաքակրթությանը։ Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական կառավարությունը և սիոնիստական ռեժիմը, հուսահատվելով իսլամական Իրանի դեմ ռազմական և տնտեսական արճակատումից, այժմ մեծացրել են իրենց քարոշչական և քաղաքական ջանքերը, բայց Իրանի ժողովուրդը կրկին անգամ պատվով է դուրս գալու տարբեր փորձություններից, այդ թվում թշնամու վերջին հիբրիդային պատերազմից, որը թաքնված է կանանց իրավունքների պաշտպանության քողի տակ և ավելի է հուսահատեցնելու թշնամուն։
Այսօր նրանք, ովքեր դեմ են Իրանի իսլամական հանրապետությանը, իրենց բողոքի կիզակետում են դարձրել կանանց և նրանց իրավունքների հարցը և փորձում են այսպես ներկայացնել, որ իսլամը անտարբեր է կանանց նկատմամբ։ Ուստի նրանք սկսում են քննարկել տղամարդկանց և կանանց միջև անհավասարության հարցը, միշտեր Սուրբ Ղորանի տեսանկյունից և Նեսա Սուրայի առաջին այայի համաձայն տղամարդիկ և կանայք ստեղծվել են նույն տարրից։ Այայում ասված է. «Ով մահկանացուներ, վախեցեք տիրոջից, որ ձեզ արարեց միակ մարդուց և որից ստեղծեց նրա կինը, հետո երկիրը լցրեց նրա սերունդներով»։
Իսլամի և նրա կառավարվող զգսպունքների համաձայն տղամարդի և կանայք նույն տարրից ստեղծվելուց բացի հավասար են իրենց վերապահված պարտականություններն ու պարտավորությունները կատարելիս, օրինակ, համատեղ են տղամարդկանց և կանանց պարտավորությունները պաշտամունքային հարցերում, ինչպիսիք են աղոթքը, ծոմը և հաճը, նաև սոցիալական պարտականություններում, ինչպիսիք են բարին հրամայելու և չարից կանխելու գործում։ Սուրբ Ղորանում ամենակարող Աստված պարտականությունները տվել մարդկանց առանց որևէ գենդերային խտրականության։ Մարդկանց պարգևատրումը և պատիժը ևս կոնկրետ սեռով պայմանավորված չէ։ Հենց այնպես, որ մարդը հավասարապես է պարտավորվել, այնպես էլ կպարգևատրվի և կպատժվի։
Կանայք շատ կարևոր դեր են խաղում ընտանիքում և հասարակության մեջ։ Երեխանները դասյարակվում են մայրերի ճիշտ դասյարակությամբ և դառնում մեծ տղամարդիկ և կանայք, ովքեր հսկայական ազդեցություն կունենան հասարակության վրա։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ կանայք ակտիվ ներկայություն ունեն հասարակության մեջ և արժանի մենեջերներ են, ովքեր լավ են կատարում իրենց պարտականությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության նվիրաբերած ազատության և անվտանգության հովանու ներքո և որեցոր ավելի բարձր պաշտոնների են հասնում։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք անդրադարձ Իրանի վերջին իրադարձությունների մասին հաղորդումը, որը նվիրված էր կնոջ դիրքին Իսլամում։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մեր մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Ռադիո Ժամի կայքի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։
Thank you.